Milí posluchači, pokud jste náš pořad Světem Bible poslouchali posledně, tak si jistě pamatujete na text, který jsme si četli v první kapitole Markova evangelia. Mimo jiné tam bylo řečeno, když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu, tedy k pánu Ježíši, všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří, i uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. To se tedy stalo večer. Pán Ježíš měl za sebou rušný den. Kázání v synagóze, uzdravení posedlého člověka, návštěvu Petrovy domácnosti a setkání s mnoha lidmi z celého města. My obvykle po takovém dni rádi vyspáváme. Ve 35. verši první kapitoly Markovy ovšem vidíme, že pán Ježíš jednal jinak. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Přátelé, můžeme se ptát, potřeboval pán Ježíš modlitbu, když byl vlastně Bohem? To v modlitbě mluvil sám se sebou? Nezapomínejme, že pán Ježíš prožíval lidský život se vším všudy. Jsou určité věci, kterým nerozumíme a nebudeme rozumět. Můžeme ale docela dobře chápat, že se jako člověk pán Ježíš také modlil. Místo hloubání nad nějakou technickou stránkou problému, tedy nad tím, jak to dělal, přemýšlejme o našem vlastním životě. Jaké místo v našem životě má modlitba? Kolik času věnujeme samotě s Bohem? Ceníme si více Pána Boha nebo vlastního spánku, anebo různé práce? Teď vůbec nemluvím proti odpočinku. V Markově evangeliu máme zaznamenáno, že pán Ježíš vyzýval své učedníky také k odpočinku, protože byli hodně unaveni. Marek 6.13. Pán Ježíš zná naše možnosti a ví o naší potřebě, i pokud jde o odpočinek. Zná ale cenu modlitby. Ani bez odpočinku, ani bez modlitby křesťan nemůže zdravě žít. Pro obě věci je třeba vyhradit místo v denním rozvrhu. A dále si od 36. verše čteme tato slova. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam, do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Šimon a jeho přátelé tedy asi spali déle. Když ale zjistili, že pán Ježíš jim brzo ráno zmizel, vydali se ho hledat. A to se mi na nich líbí. Oni nemávli rukou a neřekli si, pojďme si po svých, máme svých starostí až nad hlavu. Ale šli ho hledat. Zajímalo je, kde je. Záleželo jim na tom, aby ho nestratili. A když ho našli, upozorňují ho na jeho rychle vzrostlou popularitu. Všichni tě hledají. Pán Ježíš jejich výzvu neodmítá, naopak vyzývá je k následování. Sám říká, pojďte. Vyslovuje svůj souhlas s jejich pohledem, chválí jejich aktivitu. Pán Bůh nechce mít pasivní učedníky. Kdyby jen seděli doma a přemýšleli o tom, co viděli, zůstali by sami s mrtvým učením. Samo učení ale nikoho nespasí. Je jistě třeba snažit se porozumět, je třeba studovat, je třeba hledat v písmu, ale to samo o sobě zůstane prázdné, jestli nebudou následovat rozhodnutí a pak i činy. Víra bez skutků je mrtvá, píše Jakub 2.17. Kdyby se Šimon se svými přáteli rozhodli vyrazit do okolí, vyprávět o tom, co prožili, mohlo by to některým lidem pomoci, aby našli pána Ježíše, ale možná by to ještě nemělo velkou cenu. Petr a ti ostatní udělali to nejlepší, co mohli. Šli hledat Pána Ježíše. To je nejlepší odpověď na setkání s ním. Jedině v jeho blízkosti je naděje pro budoucnost i záruka smysluplnosti lidského života. Zanedlouho přišel čas, kdy je on sám vyslal, aby šli za dalšími lidmi a mluvili o něm. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: chci, buď čist. Marek kapitola 1, verše 40 a 41. Máme před sebou poslední zázrak první kapitoly Markovy. Až dosud se všechny divy Pána Ježíše týkaly případů různých těžkých nemocí. I v tomto posledním případě se Ježíš setkává s nemocným člověkem. Tentokrát jde o malomocenství. Ze třetí knihy Mojžíšovy je zřejmé, že i když lepra, čili malomocenství, nebylo nemocí zásadně nevyléčitelnou, mohla být smrtelná. Dostat malomocenství, to byla vždycky tragédie. Tato choroba svou oběť obvykle znetvořila, zmrzačila. Navíc, a to bylo pro Židy to nejhorší, znemožnila postiženému člověku přístup do společnosti ostatních lidí, a tudíž i do duchovního společenství náboženské obce v synagóze. Lepra, malomocenství, byla nemoc, která jakoby se stavěla mezi nemocného a Pána Boha, ba dokonce mezi nemocného a ostatní lidi. Při setkání Pána Ježíše s tímto malomocným se odehrál jeden úžasný moment. Malomocného člověka se nikdo z Židů nikdy nedotkl. Dotyk na malomocného hrozil nákazou. A kromě toho tu šlo o obřadné znečištění. Ubožák už mnoho let nezažil ničí dotyk. Samozřejmě ani on si nemohl dovolit na někoho sáhnout. Představuji si, jak mu někdo z rodiny vynáší z domu jídlo a pití, položí je na určené místo, sám se vzdálí a pak přijde malomocný a to, co mu bylo darováno, si vezme. Pravděpodobně mohl na své příbuzné pouze zamávat, ale nikdy se k ním nemohl vrátit, nikdy je nemohl obejmout, nikdy se jich nesměl dotknout ani prstem. Ale teď přichází Pán Ježíš. Tohoto člověka se dotýká a očišťuje ho. Ve 42. verši si pak čteme: a hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: ne abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal, jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech a chodili k němu odevšad. Pán Ježíš se dotkl nemocného člověka, řekl: chci, buď čist, a malomocenství zmizelo. Nemoc ustoupila před mocí Pána vesmíru. Ale nejen nemoc, ustupuje i ono obřadné znečištění z hlediska židovského zákona. Ustupuje i ta duchovní poskvrna. Tahle stará událost je pro nás obrazem očišťující moci krve Pána Ježíše. I my jsme byli znečištěni, neschopní kontaktu se svatým Bohem. Když Pán Ježíš přišel, když jsme před ním klesli na kolena a prosili ho o pomoc, o odpuštění, on se nás dotkl a bariéra hříchu zmizela, což umožnilo nové obecenství s Bohem samotným. Očišťování od malomocenství mělo probíhat podle určitého postupu. Židovský zákon tak chránil společenství před ukvapeným vpuštěním nemocného člověka mezi zdravé lidi. Pán Ježíš sice nemocného člověka dokonale očistil, ale protože Pán Bůh je Bohem pořádku, posílá ho, aby šel ke knězi. Žádná boží milost, ani ten nejzřetelnější zázrak, není důvodem, abychom kvůli němu rušili řád božího lidu. Jenom tak je možno zachovat mezi lidmi pokoj a jednomyslnost. Pán Ježíš nechtěl, aby uzdravený malomocný o svém uzdravení komukoli vyprávěl. Zdá se nám to možná nepochopitelné, ale Pán Ježíš tento požadavek vyslovoval téměř pravidelně při každém uzdravení. Nechtěl, aby k němu přicházeli lidé hledající senzaci. Současná doba je naopak plná pozvánek k zázračným jevům. Plakáty mnohdy velkoústým způsobem slibují uzdravení, dokonce uzdravení ve jménu Pána Ježíše Krista. A to je přesně to, co Pán Ježíš nikdy nechtěl. Proč? Protože přišel spasit lidi od jejich hříchu, protože nabízel především hluboké duchovní hodnoty. Zázraky byly jenom průvodním jevem. Podstatné bylo poznání jeho samého jako Mesiáše. Zástupům nejednou vyčítal: amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Jan 6, 26 a 27. Naše dnešní doba je jiná, než byla doba počátku působení Pána Ježíše Krista. Na konci svého pozemského života se Pán Ježíš se svými učedníky rozloučil slovy: jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28, 19 až 20. Čas mlčení skončil, když Pán Ježíš vykonal své dílo, je třeba jít a to dílo zvěstovat, je třeba činit nebo získávat učedníky a učit je. Je čas vyznávat Krista a volat k jeho následování. Proč nyní ano a tehdy v době služby samotného Pána Ježíše ne? V době, kdy Pán Ježíš žil na této zemi, by se z evangelia mohla snadno stát laciná senzace. Lidé by se k němu rádi zbíhali jako k nějakému divotvorci, jako ke zvláštní kuriozitě. U něho by byli uzdraveni, u něho by se najedli, u něho by se měli dobře. O takovou popularitu Pán Ježíš nestál. Záleželo mu na tom, aby lidé především poznávali jeho samého jako božího Mesiáše. Pánu Ježíši záleželo na tom, aby poznali svůj hřích a odvrátili se od něho. Záleželo mu na to, aby byli spaseni. Jistě pomáhal i ve věcech zcela pozemských. Proměnil vodu ve víno, utišil bouři, uzdravoval, vyháněl démony. Ale šlo mu především o věci duchovní, ty byly vždycky podstatné. Zázraky měly jen pomocnou funkci. Pán Ježíš je nechtěl stavět do popředí. Když odešel z tohoto světa, situace se poněkud změnila. Už tady není osobně fyzicky přítomen, a tak už nehrozí nebezpečí, že v něm lidé budou vidět šarlatána či kouzelníka. Navíc jeho smrt se stala mimořádně silným akcentem. Jeho smrt a jeho zmrtvýchvstání se stalo klíčem k pochopení jeho předchozí činnosti. Proto při svém odchodu pověřuje učedníky úkolem misie. Jděte ke všem národům. Jděte, získávejte, učte. To je příkaz ke svědectví, k řeči, už ne k tomu, aby mlčeli. Čas mlčení skončil. Jděte a zvěstujte, jděte a získávejte. Když uzdravený malomocný dostal příkaz k tomu, aby mlčel, četli jsme si, že neposlechl. Stejně tak neposlechlo mnoho jiných uzdravených nemocných. Navzdory zákazu od samotného pána Ježíše mluvili, rozhlašovali to o něm a tak mu způsobili komplikace. Přivolali totiž mnoho senzacechtivých lidí. Když církev dostala příkaz mluvit, také neposlechla. Příliš mnoho věřících lidí mlčí a nechává si pro sebe tu úžasnou zvěst o Boží lásce. Uzdravený malomocný to neměl říct nikomu a přitom ten prožitek vyprávěl na potkání. Církev to má naopak říci všem národům. A mnozí věřící to za svůj život neřeknou nikomu. Takoví jsme my lidé, stále dokola si chceme dělat věci po svém. Neposlušnost uzdraveného malomocného způsobila, že pán Ježíš musel odejít z města Kafarnaum. Pro jeho obyvatele to byla škoda, ale aspoň to prospělo možná obyvatelům okolních vesnic a měst. Naše neposlušnost má horší důsledky. Naše mlčení totiž připravuje mnoho ztracených lidí o možnost záchrany pro věčnost. Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech a chodili k němu odevšad. Zastavme se ještě na okamžik u druhé poloviny tohoto posledního verše první kapitoly Markovy. Je tady popsána situace, ke které došlo v důsledku neposlušnosti toho uzdraveného, předtím malomocného člověka. Popularita pána Ježíše Krista prudce vzrostla, ale stala se překážkou, pro kterou nemohl veřejně vstoupit do větších měst. Lidé za ním přicházeli pro jeho pověst divotvorce, kvůli zázrakům, zřejmě hlavně kvůli uzdravování. On ale chtěl především nabízet něco jiného, uzdravení duše. A proto zůstal venku, na opuštěných místech, daleko od lidí. Lidé za ním přesto přicházeli. Už jsme mluvili o tom, že Boží slovo člověka přitahuje. Touha po Bohu je tak nějak v nás, hluboce zakotvená v podstatě naší bytosti. Právě tato skrytá touha lidi odpradávna přiváděla třeba i k pohanství, k té beznadějné snaze najít Boha z vlastních sil, nějak se k němu propracovat, usmířit si ho, anebo dokonce podmanit. To je ovšem slepá cesta hledání Boha. Vedle toho se můžeme ovšem setkávat s pravým hledáním, s čistou touhou duše, která otevírá srdce poctivému svědectví o pravdě. Pravdě o sobě, pravdě i o Bohu. Bývá to bez okázalých projevů, bez halasné reklamy, tiše a nenápadně, a v lidské duši tak roste touha po Bohu samotném. Když se tato touha potká s Božím slovem, může vyrůst v krásný květ víry. Taková touha nejednou vyrůstá z poznání vlastních vin. Pán Bůh vložil při stvoření do lidské duše zvláštní barometr svědomí. Člověk si rád sám určuje, co je dobré a co zlé, ale v tom je konec konců podstata lidského hříchu. Navzdory lidským přáním se ale někdy v našem nitru ozývá hlodavý hlas svědomí. Bývá nepříjemný, vlezlý, žalující, obvinující. Člověk by se ho často nejraději zbavil, umlčel ho. Dá se umlčet, ale je to pak spíš tragédie než úspěch, protože tento hlas bývá darem Boží ochrany. Samozřejmě svědomí je pouze základním, minimálním prostředkem. Je příliš závislé na mnoha vlivech. mnohdy je příliš neurčité a mnohdy příliš proměnlivé. Může ovšem být jedním z faktorů, který přivede hledajícího člověka před Boží trůn. Církev je poslána zvěstovat, plnit úkol misie. Jak si to máme představit, jak tomu rozumět? Mnohdy to vypadá tak, že věřící křesťané zvou své přátele k návštěvě bohoslužebných shromáždění. To by samo o sobě nemuselo být špatné, kdyby se nedomnívali, že tím jejich úkol, jakožto božích svědků, končí. Pán Ježíš ale církvi nepřikázal: běžte do celého světa a zvěte nevěřící lidi do kostelů a modliteben. Posláním církve je vyjít ven za lidmi, možná na ulice, na náměstí, na cesty, k ohradám. Lukáš 14, 21 a další verše. Poslání církve je jít za lidmi a sloužit všem potřebným evangeliem. Jít za lidmi tam, kde jsou, být jim k dispozici vždycky a všude. Milí posluchači, uzavíráme první kapitolu Markova evangelia. Prošli jsme v ní dlouhý úsek historie spasení od starých proroctví proroků Izajáše a Malachiáše až k počátkům veřejného působení spasitele světa, Pána Ježíše Krista. Než přejdeme k další kapitole, připomeňme si ještě jednou charakteristiku Markovy zprávy. Marek se snad nejvíce ze všech evangelistů soustředuje na Kristovo utrpení. I celý ostatní život Pána Ježíše je představován jako příprava na jeho utrpení na kříži. Příběh závěru života Pána Ježíše, tedy historie Kristova utrpení, jeho smrti a jeho vzkříšení, je tady představen jako klíčové místo dějin světa. Teprve odtud je možno porozumět jak starému zákonu, tak příběhu Kristova života i celým dějinám světa. I pro nás je tento pohled na život a na svět důležitým pohledem. Potřebujeme se stále vracet k utrpení, smrti a zmrtvých vstání našeho Spasitele, abychom si zachovali vyvážený pohled na události našich životů. Pak budeme žít moudře a náš život může být k užitku mnohým. Kéž by tomu tak bylo. Milí posluchači, uzavíráme první kapitolu Markova evangelia. Prošli jsme v ní dlouhý úsek historie spasení od starých proroctví proroků Izajáše a Malachiáše až k počátkům veřejného působení spasitele světa, Pána Ježíše Krista. Než přejdeme k další kapitole, připomeňme si ještě jednou charakteristiku Markovy zprávy. Marek se snad nejvíce ze všech evangelistů soustředuje na Kristovo utrpení. I celý ostatní život Pána Ježíše je představován jako příprava na jeho utrpení na kříži. Příběh závěru života Pána Ježíše, tedy historie Kristova utrpení, jeho smrti a jeho vzkříšení, je tady představen jako klíčové místo dějin světa. Teprve odtud je možno porozumět jak starému zákonu, tak příběhu Kristova života i celým dějinám světa. I pro nás je tento pohled na život a na svět důležitým pohledem. Potřebujeme se stále vracet k utrpení, smrti a zmrtvých vstání našeho Spasitele, abychom si zachovali vyvážený pohled na události našich životů. Pak budeme žít moudře a náš život může být k užitku mnohým. Kéž by tomu tak bylo.